Gepler Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. 2019-njy ýylyň esasy türkmen wakalaryny gysgaça synymyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Mikrofon öňünde men Ýogşan Nurwan we kardeşim Maksat Ataýew.
Täze ýylyňyz gutly mübarek bolsun, hormatly dinleýijiler.
Täze 2020-nji ýylyňyz gutly bolsun, hormatly dinleýijiler. Türkmenistanlylar üçin resmi mediada tasdiklenilýän ösüşli ýyllaryň ýene döwri 2019-njy ýyl taryha gidýär. Ol ýönüki adamlar üçin esas bolan haritlaryň gytçylygy, aýlyk we manat nowatlary bilen geçdi. Resmi we resmi däl maglumatlar gadan üçin daşary ýurtlara gidýän türkmen raýatlarynyň köpelýänligini görkezýär. Şol wagtda döwlet telewizionyýasy aýlyk bolçulygynyň döredilenligini suwut etmäge çalyşyp, ýokary wezipeliň arasynda korrupsiýanyň ýokary derejelere baryp ýetenligini tasdikleýän teletowalaryny dowam etdirýär.
Germaniýanyň Mann Group kompaniýasynyň öňki ýol başçysynyň Mühen suduna seredilen korrupsiýa işi bolsa, Türkmenewit kompaniýasynyň öňki ýol başçylaryna 2002-nji we 2007-nji ýyllar aralygyna berilen ençeme millionluk parany ýüze çykaryp Türkmenistanyny 1990-njy ýyllaryň başyndan örjelenli gaýdylýan korrupsiýanyň hakyky derejesi barada bilinýän detallaryň ören azdygyny tasdiklady. Ýogsa bu ýyl Türkmenistan rowaşlygyň watany diýilip atlandyrylypdy.
2019-njy ýyl şol wagtky içeri işler ministri Iskender Mülükow'un Gurbanguly Berdimuhammedow'a ýylyň ilkinji gününe doglanyň gaýdylan taýçanagy sowgat bermek bilen ýatda galdy. Prezident ol taýçanagy "Rawaş" diýip at takdy. Oňa bagyşlap goşgu ýazdy. Soňra bu taýçanagy bagyşlap Kerimuly bilen aýdym hem döretdi. Ýyl aýagynda Berdimuhammedow'un Rawaş taýçanagynyň ady Balkan welaýatynda açylan täze owa dakylsa 150 million dollarlyk Amerikan kinosyny Türkistan atlandyrylan toslama ýurdun ýogul diktator hem Rawaş diýilip atlandyryldy.
Biraz öňe gidip aýtsak, 2019-njy ýyl Türkmenistanyň prezidentiniň we döwlet telewizionyýasynyň bilelikde edýän wagyzçylyk tagallalary dünýä belli Amerikan satyra gepleşiklerine düşüp Türkmenistany hasken dünýä tanatmakda hem rowaç boldy. Emma bu rowaçlyklar ýetgiderli çap edilýän ösüş sanlary, şonuň bilen birlikde paxta planynyň dolanlygy barada berilen resmi maglumatlar hakykatdy. Ýurdun ykdysady kynçylyklarynyň ýeňleýändigini, ýylatyň durmuş derejesiniň ýokarlanýandygyny tassyklamady. Azatlygy dekabryň aýagynda gowşan maglumata görä diňe Lewap welaýatyna soňky ýyllarda 10-dan gowrak halı fabriki ýapyldy we prezidentiň iş orunlary sözüni geçen ýyl kysymdan biraz kän agdanlygyna garamazdan 2019-njy ýyl iş orunlarynyň kemelmeginiň dowam etmegi bilen taryha girdi. Şol bir wagtda häkimetler aýlyklaryň her ýyl 10% çemesi artdyrylýanyny aýtdylardy. Haritlaryň we durmuşyň näçe prosent gymmatlanlygy, manadyň hümmetiniň näçe prosent pese gaçanlygy, ýapylan ýa täze açylan iş orunlary barada, daşary ýurtlara iş gözläp giden raýatlar barada anyk sanlary çap etmediler.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, 2019-njy ýylyň esasy wakalaryny gysgaça synymyzda dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary global energiýa bahalarynyň arzanlamagy, Aşgabatyň Tehran, Moskwa ýaly gaz aljylaryny ýitirmegi, şeýlede ykdysat taýdan özüni ödemeýän milliardlarça dollarlyk guruluşlara hasapsyz serýişde harçlamagy, dolandyryş gowşgunsuzlygy we agyr ýagdaýyň boyun alınmazlığı, yalnızlıkların devam ettirilmeği neticesini çoğunlaştı deyip ekspertler aydıyarlar. Yılın devamını Aşgabat ile Tehran'ın arasındaki Gaziyada Tölög davasının hayız tarafın peydasına çözülecek duyu. Umuman bu işin